Boa noite. Bueno, pois a valoración do BNG é de un pleno ao final, sobre todo moi bronco, pola actitude da voceira do Partido Popular, con continuas faltas de respeto a outros membros da corporación, cousa que xa pedimos no pleno que se centraran os asuntos no que ten realmente importancia e se deixaran ese tipo de actitudes, non? Pero bueno, indo que meramente ao pleno, vemos que é un pleno con moitísimas mocións. Hoxe unha moción moi importante de apoio aos traballadores de Noa, da empresa que está no polígono de Noa, da carpintaría que está no polígono. Entón, que por unanimidade de todos os grupos que do concello, pois lle expresamos o noso apoio, no? Esperando, eso sí, de que se poida solucionar canto antes e sin problemas para os traballadores da empresa. Todos os grupos, incluso eu como voceiro do Bloque Nacionalista Galego, lle pedimos, lle ofrecimos a nosa... Bueno, a noso apoio, tanto no grupo como grupo municipal, como cos grupos a nivel de deputación ou incluso a nivel de parlamento, non? Por outro lado, bueno, hoxe se demostrou, se pudo ver en este pleno, como o goberno está traendo cousas ao pleno de un xeito completamente deslavazado. Organización ningunha, temos comisións hai 5 días e hoxe ao pleno se traen asuntos que non pasaron nin por comisión. Hai 2 ou 3 asuntos que nin siquiera pasaron por comisión e que se trouxeron por urxencia, non? Entón, bueno, vemos que a forma de traballar deste goberno é de todo anómala, irregular, con unha ocultación total e absoluta dos datos, e despois vemos como ocurriu hoxe nas dacións de contas do que se está facendo a efectos de facturación no concello. E xa nos atopamos con que en 6 meses, 7 meses que este goberno está dirixindo os destinos de todos os veciños e veciñas de Fene, xa volvemos a ter máis de casi 600 facturas impagadas nos plazos que marca a lei, por importe de casi 500.000 de euros. E vemos que acaban de aprobar un orzamento escasamente hai 1 mes e medio, e xa nos atopamos con que teñen facturas por máis de 400.000 euros que non teñen acomodo en ese orzamento. Nos vai ocurrir o que nos ocurriu cando chegamos ao goberno hai 4 anos, que se debían casi 500.000 de euros en facturas que non tiñan acomodo no orzamento. É dicir, non estamos falando que se deban, que tamén, sino que aínda por enriba non se poden pagar porque no orzamento que acaban de aprobar non estaban reflexados. É dicir, xa le van gastado 500.000 máis do que podían. Entón, bueno, vemos que esta é a maneira de traballar por parte do goberno. Hoxe volvemos a traer e repetimos outra vez o que parecía que xa estaba aprobado, que xa estaba listo, como era a cuberta do Colexio de Cintieiras, da pista do Colexio de Cintieiras, volve a vir a pleno porque ahora faltaban aínda papeles para poder continuar con ese proxecto. Quero decir, algo que fixeron a correr, que estaba sin toda a documentación oportuna. Bueno, estamos vendo esta forma de traballar, que traemos moitas cousas, as traemos sin dar información, ocultando datos continuamente, e isto, bueno, é unha forma de facer do Partido Popular e de Somos Fene, que despois aínda tivemos que soportar ver como nunha moción que trae o Bloque Nacionalista Galego para o apoio aos 19 encausados pola ocupación do plazo de Meirás do pasado 30 de agosto, vemos como Somos Fene se abstén en esta votación, que saíu a favor por 8 votos e 9 abstencións. Normal que o Partido Popular non queira condenar, pois moito, nin o franquismo, nin a Fundación Franco, pero Somos Fene dá un exemplo da catadura moral destes 2 persoaxes que temos no concello. Entón, bueno, esperemos que todos os puntos que hoxe viñeron a... e que se aprobaron prácticamente por unanimidade, que viñeron ao pleno, que se aproban por unanimidade por responsabilidade da oposición tamén, lóxicamente, a parte do goberno teña a súa maioría absoluta, que votamos a favor, porque son asuntos que van en favor dos veciños e veciñas, cousa que nos alegramos, pero con un enorme retraso en moitísimas obras que aínda están sin executar, que xa se tiñan que haber executado no verano. Esperemos que bueno, que todo este retraso e esta forma de traballar completamente deslavazada non teña consecuencias e que todas as obras e todas as inversións pendentes do Concello poden seguir adiante.
Vale, gracias.